Labdien, cienējamie radio klausītāji, jūs uzmanībai skan frakcija viedokļi un turpmākajās minūtēs par šīsdienas saimas sēdē skatītajiem jautājumiem jums pastāstīs saimas frakcija deputāti. Pirmais šodienas tiešraidē no saimas nama sēžu zāles runās Reformu partijas frakcijas deputāta Daina Kazāka. Lūdzu.
Labdien, cienījumiem klausītāji. Šodien mums bija diezgan spraiga plenāra sēde. Jāatzīst, kad pāris balsojumi bija ļoti pārsteidzoši, jo Nacionālā apvienība atbalstīja saskaņas centru un ZZS, tādā veidā pāris koalīcijas jautājumi tika pārbalsoti, un tas visnotaļ ir interesanti par šādām te politiskām niansēm, kas mums šobrīd ir mūsu politiskajā vidē. Bet pievērsīšos plenārsēdes darba kārtībai un konkrēti mēs runāsim par, konkrēti runāšu par diviem likumprojektiem. Tātad viens ir saistībā ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. Šis konkrēti regulē mūsu bezmaksas virzemes apraidi, tātad precizējuši apmēram 200 tūkstoši iedzīvotāju skatās virzemes bezmaksas televīziju par ar tiem dekoderiem, ko viņi ir iegādājušies. Viņi nemaksā par papildus televīziju programmām. Un mums kā valstī jārūpējās, lai nodrošinātu šo te iedzīvotāju informēšanu. Sakarā ar to, ka atbildīgā padome, tātad Nacionāla elektronisko plašsaziņas padome, ir novilkusi laiku līdz pēdējiem brīdim, tikai šobrīd tika izsludināts konkurss uz atlikušām trīs vietām šajā bezmaksas apraidē. Kā jau iedzīvotājs zin, no nākošā gada 1. Janvāra no šīs bezmaksas apraides izstājās divi nacionālās komerces kanāli, kas ir LNT un TV3. Līdz ar to paliek divi sabiedriskie kanāli, Latvijas 1. Un Latvijas 7. Kanāls. Latvijas televīzija. Līdz ar to mēs nonākam situācijā, ka mums atbrīvojās trīs kanālu vietas šajā bezmaksas apraidē, un Neplam šobrīd izsludinājis konkursu par apraidi šajās trīs kanālos. Jāvērš uzmanību iedzīvotājiem, ka principā gan Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ar plenārsvietas atbalstu šodien, kā arī Neplam cītīgi strādā tomēr, lai aizpildītu šos te brīvos trīs kanālus, un ir izsludināts konkurss, un mēs ļoti ceram, ka būs maksimāli daudz pretendentu uz šīm trīs vietām, lai tomēr mēs nodrošinātu šo te bezmaksas apraidi. Jāsaka, ka gan cilvēktiesību komisijā, gan arī šeit plenārsēdē aizstāvēja ideja, ka mums būtu maksimāli jāstiprina vietējais un reģionālais saturs. Diemžēl šis ne komisijas darba grupā, ne arī Neplama padomē šī ideja nav apstiprinājusies, tātad mēs runājam tikai par vienu kanālu, kas varētu pretendēt uz nacionālā platformu, lai ziņot par reģionālo saturu. Līdz ar to mēs nevaram runāt par tik labu viedokļu daudzveitību, kā tā būtu nodrošināta, ja būtu divi kanāli, kas apraidītu šo te reģionālo un vietējo saturu, tātad gan nacionāla līmeņa kanāls, gan arī paralēli tam viens kanāls, kur būtu iespējams apraidīt astoņos Latvijas reģionos šo te vietējo un reģionālo saturu. Jāsaka, ka ar šo mēs tad būtu veicinājuši viedokļu daudzveidību, kā arī vietējo un reģionālo televīziju attīstību. Diemžēl šis netika atbalstīts, un skatīsimies, kā šis konkurss notiek, bet gribēju vēl vienreiz vērt iedzīvotāju uzmanību, ka mēs strādājam tomēr, lai būtu vairāk bezmaksas apraidē nekā tikai šie divi sabiedriskie kanāli. Tas būtu viens, ko es gribēju šodien skaidrot iedzīvotājiem. Un otrs likumprojekts, kas nemazāk būtisks šodien, ko mēs skatījāmies, ir par likumu kopu, kas ir saistībā par seksuālās vardarbības pret bērniem un bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Tātad mēs šobrīd stiprinām normas par to, ka ir jāpastiprina mēdiju atbildība, lai neizpaustu cietušā bērna informāciju, kā arī cietušā bērna attēlu, kā arī lai neizpaustu šo te informāciju, kas saistās arī par nepilngadīgām personām, lai varētu identificēt likuma pārkāpēju un nepilngadīgu liecinieku. Šī ir visnotaļ nozīmīga norma, ko mēs stiprinātu, jo, kā mēs zinām, nesen pirms pusgada izskanējušais Jaunjelgavas gadījums ļoti viegli no medijos publicētās informācijas ļāva atšifrēt gan cietušo, gan tā ģimeni. Paldies Dievam, teiksim, un visam pūlēm, ko arī gan deputāti, gan arī sabiedrība vērs uzmanību un palīdzēja konkrētai ģimenei, un arī šis te, negadījums tika ļoti izanalizēts un skatīties, kā uzlabot esošās normas, tomēr netika nodrošināts bērnu tiesību aizsardzības augstākajā līmenī, jo tomēr mēs varējām viegli identificēt, kas ir šis cietušais bērns, un arī varēja viegli interpretēt gan šo te nepilngadīgo likuma pārkāpēju, gan arī liecinieku, kas tur bija. Mums tiešām jāstiprina šīs te bērnu tiesība aizsardzības, un man prieks, ka šī te direktīva Eiropas Savienībā tiek virzīta, un mēs saimā skatām visu, lai varētu maksimāli ātri līdz šī gada 18. decembrim pieņemt šo te likumu kopu, lai stiprāk vērstos pret tiem, kas ir šī likuma subjekti. Līdz ar to paldies jums par uzmanību un līdz nākošajai reizei.
Paldies Dānai Kazākai. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāts Kārlis Seržants. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Nu, es parunāšu par divām lietām, un viena no tām ir likumprojekts par to, kā tad mēs nākotnē tiksim pie Eirokomisāra. No Latvijas Republikas Satversmes un Saeimas kārtības ruļļa izriet, ka augstākās valsts amatpersonas apstiprina Saeima. Šobrīd Latvijas valstī nav noteikta vispār nekāda kārtība, kā Eiropas Savienības komisāra amata pretendenti izvirza, bet pastāv šobrīd tāda juridiska apšaubām procedūra, ja varētu pat teikt tradīcija, ka minēta amata kandidāts izvirza ministru prezidents. Nu, Eiropas likumdošanā šī te kārtība nav noteikta, un katra valsts ir tiesīga pieņemt savu procedūru, kā to darīt, ir valstis, kur līdzīgi kā šobrīd Latvijā to dara tiešām ministra prezidents, ir valstis, kur to dara prezidenti, ir valstis, kur to dara parlaments, arī balsojot. Tā kā vienotas receptes nav, bet nu, ņemot vērā, ka iepriekšējo dažu premjeru izvirzītie kandidāti nav izturējuši tiksim, tādu pārbaudi, tad mums likās, ka tomēr šai Eirokomisāra kandidatūrai ir jābūt izdiskutētai. Iespējams, ka šādām kandidatūrām ir jābūt arī sākotnējā fāzē vairākām, lai varētu patiešām izvēlēties labāko, jo nu, aptaujājot, pieņemsim tādu ekspresu aptaujā savus kolēģus Saeimā, uzdodot jautājumu, nu, kāds jums šķiet, kāds ir šī brīža Eirokomisārs piebalgs, nu, visbiežāk atbild bija, nu, tāds nekāds. Un jāpiekrīt arī ir, jo no svarīgā enerģētikas komisāra amata viņš ir šobrīd nonācis attīstības komisāra amatā, kas ir faktiski trimda Āfrikā, un par viņu jau praktiski viņš neapmaksātu žurnālistiem braucienus reportāžām par sevi taisīšanai, man liekas, ka vispār būtu aizmirsuši, ka tāds ir. Nu, lai šāda situācija neatkārtotos, tad arī mēs iesniedzām likuma projektu, kas šādu te diskusiju veicinātu, un, protams, kad iesniegtais likuma projekts nav perfekts, bet tieši tāpēc ir iespēja tagad deputātiem sniegt savus priekšlikumus, un tas teiksim, gala mērķis būtu tāds, arī likumā tas ir pateikts, ka Eirokomisāri tomēr ar savu balsojumu, ar 51 deputāta balsi, apstiprina Saeima, un balsojums ir atklāts. Tā kā par šo priekšlikumu nobalsoja ZZS, Saskaņas centrs un Nacionāla apvienība, tā kā nu, likuma projekts savu ceļu ir sācis, un līdz 5. decembrim deputāti varēs iesniegt priekšlikumus. Un otra lieta, ko es gribētu piebilst, kas šobrīd īpaši sastrauc sabiedrību, tas ir atkal kārtējās situācijas ar nepilngadīgo seksuālu izmantošanu, un diemžēl jau praksa rāda, ka katru reizi, kad valstī notiek kāds skaļāks ar šo saistīts gadījums, tad politiķi un dažādas amatpersonas vienmēr sāka kā sacensties, kura nu skarbāka kā par šo problēmu izteiksies un kā nu, teiksim, tos cilvēkus novēros un ierobežos, bet nu paiet parasti kādu nedēļu un visi tās runas beidzās, tad varu teikt, ka pirmā mazā uzvara ir speciāli izveidot krimināla tiesiskā apakškomisija, juridiskās komisijas, un šonadēļ mēs tur skatījām jautājumu par to, vai dzimumu noziegumos apsūdzēti cilvēki ir atbrīvojami pirms termiņa, un tie bija deputāta Rusiņa priekšlikuma, un komisijas locekļi 3 no 4 nobalsoja par to, ka šādi te dzimumu noziedznieki tomēr pirms termiņa nav atbrīvojami. Paskaidrošu, kāpēc tā? Tāpēc, ka valstī, diemžēl, šobrīd nav pietiekams finansējums probācijas dienestam, un šobrīd brīvība atrodas apmēram 90 cilvēku dzimumu noziedznieku, no kuriem 60 ir tieši noziegumu izdarījuši attiecībā pret bērniem. Tā kā nav attiecīgajiem dienestiem pietiekami līdzekļi, lai viņus kontrolētu, tāpēc ir jāpārdomā par atgriešanos diskusijā par vai nu ķīmiskajām, vai nu aprocēm, kuru uzlikšana ļauj izsekot, kur cilvēks atrodas, jebkurā brīdī. Vai nu pedofīla reģistrs, bet kaut kāda stingrāka kontrola šim te noziegumu veidam ir vajadzīga, jo cik es savā praksē atceros, tad visas nežēlīgās slepkavības, kas ir bijušas saistībā ar nepilngadīgo izmantošanu, tad tie vienmēr ir bijuši cilvēki, kas jau 2 un 3 reizes agrāk par šiem pašām lietām ir tiesāti. Paldies.
Paldies Kārlim Seržantam, no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamai vārds partijas vienotī frakcijas deputātei Lolitai Čigānei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, apsveicu jūs šajā pēc svētku nedēļā. Es gribu pastāstīt par vienotības frakcijai ļoti būtisku likumprojektu, kas šodien tika pieņemts 3. galīgajā lasījumā, un kurā tika iestrādāti vienotības frakcijas uz 2. lasījumu iesniegtie grozījumi. Tas bija sabiedriskā transporta pakalpojuma likums, un šeit vienotība bija ierosinājusi likuma normu, kas noteiktu, ka nedrīkst izmantot deklarēto dzīvesvietu kā vienīgo kritēriju, nosakot atlaides sabiedriskajā transportā. Un, lai gan šis grozījums attieksies uz visām Latvijas 119 pašvaldībām, tas, diemžēl, ir vislielākajā mērā saistīts tieši ar šobrīdējo Rīgas domes vairākuma rīcību. Vienotības frakcija ir pārliecināta, ka šobrīd Rīgas domē valdošais saskaņas centra vairākums, diemžēl, nerīkojās pēc sociāldemokrātiskajiem principiem, ko tie šobrīd un visu laiku ir sludinājuši, respektīvi neņem vērā sabiedrības solidaritātes un sabiedrības vienlīdzības vērtības. Un tas vispilgtāk ir izpaudies darbībās, ko Rīgas doma ir veikusi, lai noteiktu būtiskus atvieglojumus sabiedriskajā transportā braucošajiem Rīgā deklarētajiem cilvēkiem, bet noteiktu ļoti augstu tarifu cilvēkiem, kas nav deklarēti Rīgā, bet brauc uz Rīgu strādāt, ārstēties, apmeklēt vēstures un kultūras pieminekļus un institūcijas. Vienotības frakcija uzskata, ka šādā veidā, ja Rīgas domē būtu iespējams šādā veidā šķirot Rīgas cilvēkus atkarībā no tā, vai tie ir deklarējuši dzīvesvietu Rīgā vai nav, tas nozīmētu, ka lielā mērā tiktu nostādīti, pretnostatīti Rīgas iedzīvotāji pret pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. Un, diemžēl, šī gadījumā tie ir gan bagāti, gan var būt nabadzīgi, netika nodrošināti rīdzinieki, gan rīdzinieki, kas dzīvo bagātās Aurupmājās, gan arī nelielos daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos, kas saņemtu šīs atlaides, savukārt visi ārpus Rīgas deklarētie un dzīvojošie cilvēki, kas ar savu darbu atbalsta savu pašvaldību, budžetus un savu pašvaldību, ekonomisko dzīvi, šinī gadījumā tiktu sadalīti, iedalīti tajā kategorijā, kuriem nāktos par sabiedrisko pakalpojumu maksāt dubulti. Šobrīd Rīga it kā mēģina veicināt tā saukto park and ride sistēmu, kur cilvēki no novadiem, kas ir ārpus Rīgas, atbrauc ar savu personīgo transportu līdz Rīgas robežai, šo transportu tur atstāja un tad iekāp sabiedriskajā transportā. Tāpēc ir ļoti žēl, ka Rīgas doma šobrīd diezgan tādā trieciena tempā iet uz priekšu ar projektu, kas patiesībā paredzēs šo šādā veidā ar park and ride sistēmu piesaistīto cilvēku taksēšanu dubultīgi par katru braucienu sabiedriskajā transportā. Diemžēl šodien mēs arī vienotības frakcija debatē atzinām to, ka Rīgas doma šajā otrdienā ir pieņēmusi lēmumu noteikt, ka papildus kritērijs varētu būt tas, ka visi cilvēki, kas ir no 0 līdz 75 gadu vecumā, varētu saņemt šīs te sabiedriskā transporta atlaides, ja tie ir deklarēti Rīgā. Nu, tā savā ziņā tāda, mēs viņu vērtējam kā savā ziņā tādu tiešām prastu šmaukšanos, kādā veidā Rīgas doma mēģina apiet sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma normas, ka vienīgais kritērijs nosakot atlaides nedrīkst būt deklarētā dzīvesvieta, tāpēc vienotības frakcija ļoti cer, ka par pašvaldību darbu atbildīgā ministrija varam vēlreiz izteiks iebildumus pret šiem te Rīgas domas lēmumiem. Jo tādi iebildumi jau ir vienreiz izteikti, gan citējot satversmē noteiktās līdzvērtības un vienlīdzības principus, gan arī citējot Eiropas Savienības tiesas spriedumu, kur ir noteikts, ka ekonomiski kritēriji nedrīkst būt vienīgie vai ekonomiski apsvērumi nedrīkst būt vienīgie, kādā veidā tiek diferencētas sabiedriskā transporta pakalpojumu cenas. Tātad princips, ka tie, kas dzīvo Rīgā, ir privileģētā stāvoklī piekļūt slimnīcām, universitātēm, muzejiem, bet tie, kuri nedzīvo un nav deklarēti Rīgā, savukārt ir daudz sliktākā stāvoklī, šis princips nav atbalstāms ne no satversmes, gan arī ne no Eiropas Savienības tiesu prakses. Tā kā vienotības frakcija ir ļoti gandrīta, ka Saima lēma par likuma pieņemšanu trešajā lasījumā, kas nosaka, ka deklarētā dzīvesvieta nedrīkst būt vienīgais kritērijs nosakot atlaides. Paldies!
Paldies, Lalitai Čigānei. Nākamajai vārds Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātei Inārai Mūrniecei. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. No šīs dienas Saeimas plenārsēdes diskusijām es vēlētos izcelt trīs lietas. Un pirmā no tām ir Eiro komisāra izraudzīšanas kārtība. Nacionālā apvienība iestājās par to, ka jābūt šeit ir plašām diskusijām, ir jānodrošina, lai iedzīvotāji dzirdētu, ko katrs no šiem kandidātiem uz augsto amatu sola, un mēs iestājamies par demokrātiju, atklātību un caurspīdīgumu Eiro komisāra izraudzīšanās procesā. Protams, vēlos uzsvērt, ka ir jābūt arī atklātam balsojumam, un tā ir viena no tām lietām, par ko šajā sakarā iestājas Nacionālā apvienība. Tā kā jānodrošina sabiedrības iesaiste un nedrīkst būt tā, ka pretendenti uz augsto amatu tiek izraudzīti arī bez tādām plašākām diskusijām. Un jautājums, vai ar vienas Eiropas lietu komisijas iesaisti ir pietiekami, mūsuprāt, nē. Otrs jautājums, par ko vēlos stāstīt, ir Saeimas atbalstītie un pieņemtie grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Nacionālā apvienība vienmēr ir uzskatījusi, ka nedrīkst diskriminēt iedzīvotājus pēc to dzīves vietas, bet kas ir vēl svarīgāk, nedrīkst uzlikt tādus tarifus, kas iedzīvotājiem ir izteikti nedraudzīgi. Un šeit vēlos uzsvērt, ka Nacionālā apvienība Rīgas domē balso pret tarifu 1,20 € par vienu braucienu sabiedriskajā transportā. Tas ir ļoti augsts tarifs, un ņemot vērā iedzīvotāju rocību, nu, ir pilnībā nesaprotami, kādēļ šādi tarifi tiek virzīti. Un šobrīd var secināt, ka Rīgas dome attīstās vienā virzienā un valsts tomēr attīstās citā virzienā. Šeit ir disbalans, kas jau kļūst izteiktāks ar katru dienu un katru mēnesi. Trešais jautājums, par ko vēlos runāt, ir Saeimas vienbalsīgi pieņemtie grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Es cienu radio klausītājus un tādēļ labošu manas kolēģis Dainas Kazākas teikto, ka netiktu vai tiktu likti šķēršļi reģionālā satura nonākšanai pie iedzīvotājiem. Tas vienkārši neatbilst patiesībai, un konkursā var piedalīties arī reģionālās televīzijas, tā kā ir darīts viss iespējamais, lai šis saturs, ko cilvēki skatīsies bezmaksas televīzijas apraidē, nu, vienkāršāk sakot ar dekoderiem un antenām bez maksas, būtu maksimāli plašs. Līdz ar to cilvēku tiesību komisija šeit ir rīkojusies enerģiski, tā kā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir vilcinājusies un šo jautājumu atlikusi, atlikusi patiešām un pusgada laikā netika piedāvājusi modeli, kas būtu efektīvs un juridiski arī iespējams, tad komisija izveidoja darba grupu, izstrādāja likuma projektu, kas nodrošina to, ka tiek piešķirts sabiedriskais pasūtījums televīzijas kanāliem, kas vēlētos iet šajā bezmaksas apraidē. Un tā ir tāda jauna likuma norma. Faktiski likums šādu situāciju bija atļāvis jau iepriekš, bet šobrīd mēs darām visu, lai tā tiktu īstenota. Te gribu uzsvērt, ka tieši mēdīju latviešu valodā ir latviskās kultūras un identitātes nesēja, tā ir mūsu valsts nacionālā bagātība, un ir jācenšas nostiprināt vietējā mēdīju telpa, jo sevišķi valsts valodās citas Eiropas Savienības valstis to dara, un dara ar labiem panākumiem. Latvija ir pamodusies tikai nesen, un labi, ka kolēģi no citām frakcijām arī ir nonākuši pie šāda secinājuma, ka Latvijai te vēl darāmā ir daudz, un darbs ir pašā sākumā. Attiecībā uz to, kas būs redzams bezmaksas apraidē, tātad ar dekoderiem no 1. janvāra, es gribu uzsvērt, ka Saeima savu darbu ir izdarījusi, ir izveidoti ļoti labvēlīgi nosacījumi, lai būtu pietiekami plašs saturs pieejams. Pie darba ir enerģiski jāķeras Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei. Padome ir izsludinājusi konkursu, un tad ir padomei arī jāraugās, lai tiešām tiktu uzrunāts, piesaistīts iespējami plašs pretendentu loks, un jāraugās arī, lai šajā apraidē nonāktu tie televīzijas kanāli, ko mūsu skatītāji vēlas skatīties. Protams, domājot arī par reģionālā satura nostiprināšanu, un cik zinu, te ir arī ļoti labas iestrādes. Tā kā gribu teikt, šobrīd visa atbildība ir Nacionālai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, bet mēs, cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija, sekosim līdzi, kā padome strādā un pilda šo savu pienākumu stiprināt vietējo mēdīju telpu. Paldies par uzmanību!
Paldies Inārai Mūrniecei un frakciju viedokļos, kā pēdējais šodien runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien es vēlos paust saskaņas centra frakcijas viedokli par diviem saimas darba kārtībā iekļautiem mūsu likuma projektiem – grozījumi jaunatnes likumā un grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Viena no problēmām ir tajā, ka arī gadus jauni cilvēki ir samaksājuši augstu cenu par ekonomisku krīzi Latvijā. Un ar nožēlu varu atzīmēt, ka varas partijas mums nezināmu iemeslu dēļ savlaicīgi nepievērsas jaunatnes nodarbinātības problēmai. Tāpēc saskaņas centrs, strādājot opozīcijā valdībai, bet ne Latvijas tautai, ir spiests meklēt un piedāvāt savus risinājumus šim jautājumam. Šai situācijai mēs nevaram vienkārši sēdēt saliktām rokām. Pēc saskaņas centra frakcijas deputātu domām, labklājības ministries redzējums par to, kāda ir prioritārie pasākumi cīņa pret jaunatnes bezdarbu un kā tiks terēti Eiropas fondu līdzekļi, kas paredzēti šiem mērķiem, neiztur nekādu kritiku. Valdība pilnīgi ignorē problēmas, kas saistītas ar jaunatnes migrāciju uz ārzemēm un viņu nelegālo nodarbinātību Latvijā. Piemēram, šī tēma nekādi nav atspoguļota labklājības ministrijas sagatavotajā jaunatnes garantiju plānā. Tāpēc šodien saima tika izskatīti divi saskaņas centra sagatavoti likuma projekti – grozījumi jaunatnes likumā un grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Saskaņas centrs uzskata, ka jaunatnes garantijam jābūt attiecinātam uz visiem jauniem cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams, bet ne tikai uz tiem, kam ir oficiāls bezdarbnieka status. Tomēr labklājības ministrijas pozīcija šajā jautājumā ir viennozīmīga. Studenti nav jaunatnes garantiju plāna mērķa auditorija. Viņam nebūs paredzēts nekādas papildus iespējas praksei vai darba iekārtošanai. Kaut gan pēc Latvijas nozaru ekspertu domām tieši šī grupa būtu pelnījusi īpašu attieksmi, ņemot vērā to, ka jaunatnes nodarbinātība mācību laikā ļauj viņam ātrāk integrēties darba tirgu pēc augstskolu beigšanas. Tādā veidā pieeja jaunatnes garantijām 100 000 Latvijas augstskolu koledžu un profesionālu skolu audzēkņiem būs liekta. Bez tam gribētos pievērst uzmanību ļoti formālai Latvijas valdības pieejai jaunatnes garantiju paketes veidošana. Atgadināšu, ka no 2014. Gadā Eiropas jaunatnes garantiju programmas ietvaros tuvāku gadu laikā Latvija saņems 59 miljonus eiro ciņai pret jaunatnes bezdarbu. Un ir acim redzami, ka jaunie naudas piešķirumi aizies veco neefektīvo pasākumu nodrošināšanai, kā karjeras konsultācijas, mācību programmas Latvijā maz pieprasītām profesijām un palīdzība CV sagatavošana. Taču Eiropas komisija nereizi vien ir uzsvērusi, ka Eiropas Savienības dalību valstis var ierosināt arī savus darbības mehanismus jaunatnes garantiju plāna sekmīgai iztenošanai, ja tas atspoguļo reālu situāciju darba tirgu un jaunu cilvēku vajadzības. Tāpēc saskaņas centrs vairāk kārt inicēja piemēram jautājumu par atvieglotiem nosacījumiem nodokļu piemērošana darba devējiem, kas pieņem darba pirmajā darba vietā jaunus cilvēkus vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Un šodien par laimi mūsu divi likuma projekti ar saskaņas centra ZZS un Nacionālas apvienības balsīm tika nodoti tālākajām darbām Saimas sociālajai komisijai. Līdz ar to mēs apņēmības pilni radoši papildināt likumdošanu šajā jomā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agēšanam no apvienības saskaņas centrs. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, klausieties, un vēl visiem jauku nedēļas nogali.